რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 910-ია. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით და 900-ზე გადაცემას განვაგრძობთ ჩვენ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები შევიდნენ ქალაქ კობანეს ქუჩებში, ეს გახლავთ ქალაქი სირიისა და თურქეთის საზღვარზე, ითვლება რომ არის ძალიან დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობის და თუ ისლამური სახელმწიფო მის დაკავებას შეძლებს, ის გააკონტროლებს თურქეთისა და სირიის საზღვრის დიდ ნაწილს. ქალაქი დატოვა 160,000-ზე მეტმა სირიელმა, ძირითადად ქურთებმა. ნაწილებში გრძელდება ქალაქის ქუჩებში ბრძოლები, თუმცა კობანეს ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა BBC-ს განუცხადა, რომ ქალაქი დიდხანს ვეღარ გაძლებდა და მალე დაეცემოდა. მან თქვა, რომ ისლამური სახელმწიფო აკონტროლებდა მაღლობს, რომელსაც სტრატეგიული მნიშვნელობა აქვს და რომლიდანაც მთელი ქალაქი ჩანს. ქურთული ადგილობრივი მთავრობის წარმომადგენელმა კარვანზებარიმ BBC-ს განუცხადა, რომ თუ ისლამური სახელმწიფო ამ ქალაქს დაიკავებდა, შედეგები კატასტროფული იქნებოდა. ჰონგ-კონგის საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლები დათანხმდნენ მთავრობასთან ოფიციალური მოლაპარაკების დაწყებას. ჯერჯერობით არ არის კონკრეტული თარიღი, არ არსებობს როდის დაიწყება მოლაპარაკება, მაგრამ სტუდენტებმა განაცხადეს, რომ მოლაპარაკება ჩაიშლებოდა, თუ დემონსტრანტების დაშლას ეცდებოდნენ ძალით. უკვე მეორე კვირა გრძელდება საპროტესტო აქციები ჰონგ-კონგში, თუმცა ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში ხალხის რაოდენობა ქუჩებში შეცოტავდა და ორშაბათს საჯარო მოხელეებმა შეძლეს სამსახურებში დაბრუნება. ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი აცხადებს, რომ ალიანსი ძალიან შეშფოთებულია უკრაინაში ზავის ბერჯერ დარღვევის გამო. ნატოს გენერალური მდივნის რანგში პირველი ვიზიტით სტოლტენბერგმა პოლონეთში განაცხადა, რომ მნიშვნელოვანია რუსეთმა თავისი გავლენა გამოიყენოს და სეპარატისტებს ზავის დაცვისკენ უბიძგოს. პარლამენტი დღეიდან 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. საბიუჯეტო პროექტს და მასთან ერთად დაგეგმილი მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხილვა თავდაპირველად კომიტეტებსა და უმრავლესობა უმცირესობის ფორმატში ჩატარდება, რის შემდეგაც ბიუჯეტის პირველადი ვარიანტი პარლამენტში გამოთქმული შენიშვნები და წინადადებების მთავრობას უკან დაუბრუნდება. იუსტიციის სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში დამატებით 2.5 მილიონი ლარის გამოყოფას ითხოვს. ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განუცხადა, რომ ეს თანხა ორი მიზნისთვის არის განსაზღვრული: ეროვნული არქივისთვის და ქართული კანონმდებლობის ინგლისურად თარგმნის და ევროპული დირექტივების ქართულად თარგმნისთვის. იუსტიციის სამინისტრო აუცილებლად გამოძებნის გამოსავალს ყველა იმ უცხოელისთვის, რომელმაც ვიზებთან დაკავშირებული ახალი რეგულაციების ამოქმედებამდე არისარგებლა იმ ხუთვიანი პერიოდით, რომელიც მათ საბუთების მოსაწესრიგებლად მივეცითო. ამის შესახებ იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა. მან თქვა, რომ ვინც სწავლობს საქართველოში, ეძლევა საშუალება, რომ გააგრძელოს სწავლა, ვინც მუშაობს, რომ გააგრძელოს მუშაობა და არ ჰქონდეთ შფოთვის საგანი, რომ ისინი დროულად ვერ მიიღებენ საბუთსო. თეატრულკიანის თქმით, სავარაუდოდ შემსუბუქდება წესები და ამას შინაგან საქმეთა სამინისტროც ეთანხმება. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია აცხადებს, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს საპარლამენტო უმრავლესობა მხარს დაუჭერს. მან ინტერპრესს განუცხადა, რომ უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობა წარდგენილ კანდიდატებთან, ნინო ბაქაქურთან და ზურაბ ძლიერიშვილთან დაკავშირებით უმრავლესობაში კონსულტაციები გაიმართა და მათთან მიმართებაში რაიმე სიურპრიზი მოსალოდნელი არ არის, თქვა ეკა ბესელიამ. ქუთაისის საქალაქო სასამართლო მახკვეთის ზომად წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა პოლიციელ ლაშა ჯიხვაშვილს, რომელიც მირზა ბუჩვაჯის მკვლელობაშია ბრალდებული. დაცვის მხარე გირაოს შეფარდებას ითხოვდა ახკვეთის ღონისძიების სახით. პოლიტიკური გაერთიანება ქართული ოცნების პოლიცსაბჭოს გადაწყვეტილებით პარტიის აღმასრულებელი მდივანი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენინსპექციის ყოფილი ხელმძღვანელი სვერჯან ყარაშვილი გახდა. როგორც ჟურნალისტებს პარტიის გენერალურმა მდივანმა ვიცე-პრემიერმა კახა კალაძემ განუცხადა, ჯანყარაშვილს პოლიცსაბჭო მხარე ერთხმად დაუჭირა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები და კვლავ ნიკო რჩება ეთერში და მოგაწვდის ინფორმაციას დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ.
საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილი ლიტვის რესპუბლიკის თავდაცვის მინისტრს იოზას ოლეკას შეხვდება. განათლების და მეცნიერების სამინისტროში შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ნორჩ გამომგონებელთა კონკურსის ლეონარდო დავინჩი 2014-ის დეტალებზე ელაპარაკებს საქართველოს განათლების მინისტრის მოადგილე ლია გიგაური და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორი მარინა ჩიტაშვილი. ზესტა ფონში საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშახთა პროფკავშირის ორგანიზებით საპროტესტო აქცია ჩატარდება. დღეს ქუთაისის დემოკრატიის ჩართულობის ცენტრში ცენტრის ორგანიზებით ჩატარდება შეხვედრა და დისკუსია თემაზე ქუთაისის მერიის კულტურის სპორტის განათლების ზრდასთვის და ახალგაზრდობის სამსახურის მიმდინარე წლის მუშაობის ანგარიშის შეჯამება. საჯარო ბიბლიოთეკაში სისხლის სამართლის მართლმსაჯულების სისტემაში სოციალური მუშაობის განვითარებაზე ჩატარებულ ღონისძიებას საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელის მოადგილე ბორის იაროშევიჩი გახსნის და ბოლოს რუსთაველის თეატრის ვიპ დარბაზში პრესკონფერენცია ჩატარდება, რომლის თემაც იქნება ევროპული და ლათინოამერიკული ცეკვების საერთაშორისო ჩემპიონატის მასპინძლობა თბილისში.
ნიკონ ერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ღონისძიების შესახებ ინფორმაცია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა გეტყვით ჩვენი გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. გადაცემის ამ ნაწილში 10-ის ნახევრამდე მოგაწვით არაერთ საინტერესო ინფორმაციას, მათ შორის ეკონომიკის სიახლეებზე. შემოგვერთება ასევე თანაწამყვანი, რომელიც მოგვაწვის სიახლეებს ინტერნეტიდან და ტექნოლოგიური სიახლეებზეც გვეტყვის. რაც შეეხება გადაცემის ბოლო ნაწილს, ჩვენ გვეყოლება სტუმარი გოჩა ალექსანდრია, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე. დღეს აღინიშნება ღირსეული შრომის მსოფლიო დღე. ეს დღე აღინიშნება საქართველოშიც, კერძოდ დღეს ზესტაფონში იმართება საპროტესტო აქცია, რომელსაც საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირი ატარებს. რას ნიშნავს ღირსეული შრომა, რა პირობები ამისთვის საქართველოში ან რა არ არის ქვეყანაში, სადაც უმთავრეს ნომერ პირველ პრობლემად დღესაც ბევრი წელია და დღესაც რჩება დაუსაქმებლობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. დილის განაცემას კი განვაგრძობ სიუჟეტით აჭარიდან, სადაც სოფელ ჩანჩხალოს საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი იწყება. დღეს კარვებში განახლდება სასწავლო პროცესი, მოსახლეობამ გადაწყვეტილება, მას შემდეგ მიიღო, რაც განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრომ სკოლის დირექციას გამამფრთხილებელი მიმართვა გაუგზავნა. ადგილობრივებმა ჰესების მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით გზაც გადაკეტეს. ჩანჩხალოში მთავრობის წარმომადგენლებსა და მოსახლეობას შორის კიდევ ერთი შეხვედრა გაიმართა. ბაჩო გურაბანიძეს მოუსმინოთ ახლა.
ჰესებისთვის საჭირო გვირაბების გასაყვანად დაწყებული აფეთქებითი სამუშაოების შედეგად მზარები 27 წლის წინ აშენებულ სოფელ ჩანჩხალოს სკოლის კედლებსა და ჭერზე გაჩნდა. ეს მიზეზი გახდა იმისა, რომ უკვე თვეზე მეტია სკოლაში მშობლები ბავშვებს არ უშვებენ და სასწავლო პროცესიც არ მიმდინარეობს. გაცდენილი საათების გამო სკოლის დირექციამ განათლების სამინისტროსგან გამამფრთხილებელი წერილი მიიღო. თუ 7 ოქტომბრიდან სკოლაში სწავლა არ განახლდება, კანონმდებლობით ისინი ავტომატურად აკადემიური არდადეგების რეჟიმში გადავლენ. სოფლის მაცხოვრებლებმა სწავლის განახლების გადაწყვეტილება მიიღეს, თუმცა არა სკოლის შენობაში.
ეწყვეტილი იქნა, რომ უნდა ვისაროთ კალებში, მე თანახმაა იმ შენობაში შესვლას მიჩვენა, ჩვენმა იქნება თუ რამე იქნება კალებში სწავლის გაგრძელება.
სამი მოსწავლის დედავარ და გვინდა რომ სკოლა დაიწყოს. მაგრამ ამ სკოლაში არა კოტეჯები ჩაიდგას.
მშობლები არ გუშობენ სკოლაში, მაგრამ ჩვენ პრობლემები გვაქვს. წელს ბოლოს გვაქვს გამოცდები და ნერვიულობ.
ძალიან მინდა სწავლის გაგრძელება, რა თქმა უნდა, მაგრამ მე ამ სკოლაში მოსვლას მიჩვენია, სახში დაუჯდე და ვიმეცადინო. სახში ხო საშიშ მდგომარეობაში ვარ. ხამეშიც რამდენჯერმე გამიღვიძია და რამდენჯერმე ან დედიკოსთან შევსვალ და რამე რომ აი აფეთქებაა და მეშინია რა.
სკოლის სეზონში ადგილობრივები გუშინდილიდან შეიკრიბნენ. ის მეორე ნახევარშიკი გვირაბისკენ გადაინაცვლეს და მშენებლობის შეჩერების მოთხოვნით მათ გვირაბთან მისასვლელი გზა გადაკეტეს. აქციის მონაწილეები აცხადებენ, რომ აჭარის ხელისუფლებას არენდობიან და საქართველოს მთავრობასთან შეხვედრას ითხოვენ.
ჩვენ ვითხოვდით ბატონი ბალაძის ამ თვითონ ამ მოადგილეს ჩამოგზავნებას, ცენტრალურ მთავრობას ვითხოვდით, ჩვენ აჭარის მთავრობას აღარ უსმენთ. იმიტომ რომ აჭარის მთავრობა მოვიდა და 6 წუთში ვერაფერი პასუხი ვერ გაქცა და გაიქცნა.
ვითხოვთ სრული პასუხისგებლობის აღებას მთავრობისაგან მოსახლეობის და მთლიანად სოფლის უსაფრთხოების შემოდგომის პირობის ლითონისა და თოვლის ზრობის პერიოდში.
აქციის მონაწილეებს ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები შეხვდნენ. ჩანჩხალოში მცხოვრები 170-ვე კომლის მდგომარეობას გეოლოგიური სამსახურის სპეციალურად შექმნილ კომისიასთან ერთად შეისწავლის, რომელიც ყველა დაინტერესებულ მხარესთან ერთად თავად ჩანჩხალოელების შემადგენლობითაც დაკომპლექტდება. აცხადებს საჭარის მთავრობის აპარატის უფროსი რუსლან ქორიძე.
ხდება ყველა ის სამსახური, რომელიც საჭიროა, რომ ბოლოდაბოლოს საბოლოოდ გადაწყდეს და გავსცეთ იმ კითხვას, რა კითხვებიც აქვთ ამ მოსახლეობას. აქედან გამომდინარე, რა გამორიცხულო ჩაერთოს ასევე ენერგეტიკის სამინისტროს წარმომადგენლების, გეოლოგები, ასევე ნორვეგიელების წარმომადგენლების, სამშენებლო ფირმის წარმომადგენლების და ასევე სამთავრობო დელეგაციიდან ჩვენებს იქნებიან წარმომადგენლები.
ადგილზე იმყოფებოდა უფლებადამცველი თამაზ ბაკურიძეც. მისი თქმით, თუკი პრობლემა დაპირებული 12 დღის განმავლობაში არ გადაწყდება, 18 ოქტომბერს ბათუმში მასშტაბური აქცია გაიმართება.
დიალოგი დღეს შედგა, გადაწყდა, რომ 12 დღეში დაიდება დასკვნა. ამ კომისიას შეიქმნება სპეციალური სამთავრობო კომისია, კომისიაში მონაწილეობას მიიღებენ ადგილობრივი მოსახლეობა, გეოლოგიური სამსახურები და შესაბამისი ექსპერტები. და ვფიქრობ, რომ საკითხი რეალურია და იმ შემთხვევაში, თუ დადებითი არ იქნება, მე ვუთხარი მთავრობის წარმომადგენლებს, რომ შემდეგ აქციები აქ აღარ გაგრძელდება და შესაძლებელია ეს აქციები გადავიდეს მთავრობის სახლთან და უფრო მკაცრდება ესეთი ფორმები მიიღოს.
შეწყვეტილი სასწავლო პროცესის გამო აჭარის მთავრობამ ადგილობრივებს რამდენიმე ალტერნატიული ვარიანტი შესთავაზა: სწავლის სხვა სკოლაში გაგრძელება და მოსწავლეების უფასო ტრანსპორტირება ან სხვა შენობის ქირაობა, თუმცა ყველა შეთავაზებაზე მოსახლეობა უარს აცხადებს. გაგრძელდება თუ არა ერთითვის წინ შეწყვეტილი სწავლა კარვებში, როგორც ეს თავად ადგილობრივებმა გადაწყვიტეს, ან კიდევ რა სახის განათლებას მიიღებენ მოსწავლეების საველე პირობებში, ამას განათლების სამინისტრო დააკვირდება.
ბაჭო გურავანიძეს უსმენდით, თქვენის აჭარიდან მოგვითხრობდა დღეს ჩანჩხალოს საჯარო სკოლაში სასწავლო პროცესი კარვებში განახლდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:12 ახლა. გადაცემას განვაგრძობთ ეკონომიკის სიახლეებით. განვაგრძობთ ჩვენს თანაწამყვან ნინო ევგენიძესთან ერთად. დილამშვიდობის ნინო.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით. ბოლო 1 წლის განმავლობაში აუქციონის წესით რეალიზებული ქონების რაოდენობა გაიზარდა. მოვალეთა რეესტრის ინფორმაციით 2014 წლის იანვრიდან აგვისტოსთვის ჩათვლით აუქციონის წესით რეალიზებული იქნა 1054 უძრავი ქონება, ხოლო 2013 წლის ანალოგიურ პერიოდში კი 1027. გარდა ამისა, როგორც მოვალეთა რეესტრში აცხადებენ, 1 ოქტომბრის მდგომარეობით მოვალეთა რეესტრში ელექტრონული პროგრამის მონაცემებით ირიცხება 129,180 პირი. რთველის დაწყებასთან დაკავშირებით რაჭაში ქალაქ ამბროლაურში 2014 წლის საკოორდინაციო შტაბი ოფიციალურად გაიხსნა. რაჭა ლეჩხუმ ქვემო სვანეთის გუბერნატორის პრესამსახურის ინფორმაციით აღნიშნული შტაბი უზრუნველყოფს რთველის ორგანიზებულად ჩატარებას და პროცესების მართვას, რათა რაჭველმა მევენახეებმა მარტივად და უპრობლემოდ მოახდინონ ყურძნის რეალიზაცია. ამ ეტაპისთვის რაჭაში ყურძნის ჩამბარებელი 10 ღვინის კომპანიაა დარეგისტრირებული და მოთხოვნა ყურძენზე საკმაოდ მაღალია. ალექსანდროულისა და მუჯუ რეთულის ჯიშის ყურძნის, ანუ ხვანჭკარის ღვინის მასალის ღირებულებამ 2013 წლის მდგომარეობით 8 ლარი შეადგინა და სავარაუდოდ ეს თანხა არც 2014 წელს მოიკლებს. ავტომობილების სავალდებულო ტექნიკური დათვალიერების შემოღება სავარაუდოდ 2 წლით გადაიწევს და 2015 წლის ნაცვლად 2017 წლის 1 მარტიდან ამოქმედდება. არაოფიციალურად ცელდება ინფორმაცია, რომ ტექ დათვალიერების მსგავსად შესაძლოა გადავარდეს სავალდებულო ავტო დაზღვევაც. 2013 წელთან შედარებით საწარმოებში დაქირავებით დასაქმებულთა რაოდენობა 19,000-ით გაიზარდა. საქართველოს მოსახლეობის 60%-ზე მეტი თბილისშია დასაქმებული, კერძოდ 9 თვის მონაცემებით საქართველოში ყველაზე მეტი დასაქმებული თბილისში აღირიცხება. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით რეგიონების მიხედვით დასაქმებულთა მთლიანი რაოდენობის განაწილება ხასიათდება შემდეგი თანმიმდევრობით: თბილისი 62.6%, აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკა 9%, იმერეთი 7.8% და ქვემო ქართლი 6.2%. სამეგრელო ზემო სვანეთი 4.4%.
ეს მონაცემი რომ 19000 სრულად დიდია თუ აი ანუ როგორ შეიძლება რომ შეფასდეს საწარმოებში დაქირავების მსმენელს უთო საწარმოებში დაქირავების დასაქმებულთ რაოდენობა გაიზარდა 19000 თო დიახ უცათან შედარებით და არის მონაცემი თქვა რა
ის 2013 წელთან შედარებით მოგეხსენებათ 2013 წელს ძირითადად კლება აღინიშნებოდა 2013 წელთან შედარებით რა თქმა უნდა გაზრდილი არის მაგრამ გასულ წლებს თუ შევადარებთ აქ უფრო მეტი სტატისტიკური ინფორმაცია დაგვჭირდება რომ გასულ წლებთან შედარებით როგორი ინფორმაცია არის ანუ ეს მეთოდოლოგიურად კვარტალი კვარტალს არედრება არის თითოეული კვარტლის მიხედვით ფიქსირდება ზრდა ანუ შედარებისთვის წლების გამოყენება უფრო უპირიანი იქნება
დიდი მადლობა ნინო ევგენიძე იყო ეს ჩვენი თანაწამყვანი ის ეკონომიკური მიმოხილვით სულ ცოტა ხანში დაბრუნდება ეთერში ახლა კი ნიკო ნერგაძეს უთმობთ ეთერს ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის
ისლამური სახელმწიფოს მიერ ბრძოლები შევიდნენ სირიისა და თურქეთის მდებარე ქალაქ კობანეში ახლა ქუჩის ბრძოლა მიმდინარეობს ჰონგ-კონგის საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლები დათანხმდნენ ოფიციალურ მოლაპარაკებას მთავრობასთან. საქართველოს პარლამენტი დღეიდან 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. რუსეთის სამინისტრო აუცილებლად გამოძებნის გამოსავალს ყველა იმ უცხოელისთვის, რომელმაც ვიზებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციების ამოქმედებამდე არ ისარგებლა იმ ხუთთვიანი პერიოდით, რომელიც მათ საბუთების მოსადასრიგებლად მიეცითო განაცხადა იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა, მანვე თქვა რომ სავარაუდოდ წესები შემსუბუქდება და ამას შინაგან საქმეთა სამინისტრო ეთანხმება. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას აზრით კანდიდატებს საპარლამენტო უმრავლესობაც მხარს დაუჭირს.
ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები მოკლედ. განვაგრძობთ გადაცემას, შეგახსენებთ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას განვაგრძობ ნინო ევგენიძესთან ერთად ეკონომიკურ მიმოხილვას შემოგთავაზებს ის ახლა.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით და დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემა გასაცავის მშენებლობის პერსპექტივა გახლავთ საქართველოში. საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია მიწისქვეშა გასაცავის მშენებლობისთვის სამგორის სამხრეთით აღის ნავთობის საბადო შეარჩია და ერთ-ერთ კომპანიასთან მოლაპარაკების შედეგად პროექტის განხორციელების უფლებაც მიიღო. ნავთობისა და გაზის კორპორაციის ინფორმაციით სამგორის სამხრეთით აღის სტრუქტურაზე გასაცავის მშენებლობის შემდეგ შესაძლებელი იქნება მასში 250 მილიონი კუბური მეტრი ბუნებრივი გაზის შენახვა, რაც საქართველოში გაზის მთლიანი წლიური მოხმარების დაახლოებით 15% შეადგენს. ნავთობისა და გაზის კორპორაციაში აცხადებენ, რომ გასაცავის მშენებლობით ქვეყანა მიიღებს სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტს, რომელიც მნიშვნელოვნად აამაღლებს ქვეყნის ენერგეტიკულ უსაფრთხოებას, უზრუნველყოფს საქართველოს მოხმარებლებისათვის გაზის მიწოდებას კრიტიკულ სიტუაციებში ქვეყნის გარედან გაზის მიწოდების შეფერხების შემთხვევაში და შეამცირებს გაზის მოწოდებასა და მოხმარებას შორის არსებულ სეზონურ დისბალანს. მათივე ინფორმაციით გასაცავის პროექტის წინასწარი საინჟინრო-ტექნიკური შესწავლა და ფინანსების მოძიების სამუშაოები უახლოეს პერიოდში დაიწყება. არ არის გამორიცხული გასაცავის მშენებლობა მთლიანად სახელმწიფო სახსრებით მოხდეს, რადგან ინვესტორის დაინტერესება მისით როგორც პროექტის სიძვირიდან და მისი ეკონომიკურად შედარებით ნაკლებ მომგებიანობის გამო ენერგეტიკის თემით დაინტერესებული ექსპერტთა აზრით ნაკლებად სავარაუდოა. თუმცა გასაცავს გააჩნია ძალიან მნიშვნელოვანი ფუნქცია ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისით. სწორედ ამის გამო ამჟამად მსოფლიოში 7-ამდე გასაცავი, აქედან 3 გასაცავი ამიერკავკასიაში მდებარეობს, ერთი სომხეთში ერევნის მახლობლად, სადაც ქვეყანას 2 თვის სამყოფი ბუნებრივი აირის შენახვა შეუძლია, 2 კი აზერბაიჯანში, ყარადაღსა და კალმასში. რუსეთს გასაცავებში 400 მილიარდი კუბურ მეტრი გაზის შენახვა შეუძლია, რაც მისი წლიური მოხმარების 10%-ზე ნაკლებია. 13 მიწისქვეშა გასაცავი აქვს უკრაინასაც, სადაც 32 მილიარდი კუბური მეტრი ბუნებრივი აირის შენახვაა შესაძლებელი. საინტერესოა, რომ საქართველოში გასაცავის მშენებლობის იდეა პირველად ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდში 80-იანი წლების მიწურულს გაჩნდა. 90-იან წლებში და უკვე 2005-2006 წლებშიც მსგავსი გასაცავის არსებობის აუცილებლობა ფიზიკურად განიცადა თავის თავზე საქართველოს მოსახლეობამ, როცა რუსულ გაზზე დამოკიდებულების პირობებში ზამთრის გარკვეული პერიოდები გაზმომარაგების გარეშე დარჩა. ევროკავშირის და ამერიკის შეერთებული შტატების დახმარებით გასაცავის მშენებლობა მშენებლობისთვის საჭირო კვლევითი სამუშაოები არაერთხელ ჩატარდა, განიხილებოდა ნინოწმინდის მიწის ქვეშა გასაცავის მშენებლობის ვერსიაც და მისი ტექნიკური შესწავლაც კი მოხდა. გასაცავის პროექტის მშენებლობის დაწყების გაჭიანურება ძირითადად მისი სიძვირით და იმით იყო განპირობებული, რომ საქართველოში გაზის მოხმარება დიდი არ არის და ამიტომ ექსპერტთა ნაწილს მიაჩნია, რომ ძვირადღირებული გასაცავის მშენებლობის აუცილებლობა არ გვაქვს, რადგან საქართველოს 2 მილიარდი კუბური მეტრი გაზის მოხმარების დაბალანსება გასაცავის გარეშე შეუძლია. ენერგეტიკოსთა შორის არის მოსაზრება, რომ ძვირადღირებული გასაცავის ნაცვლად ჰიდროელექტროენერგეტიკაში ინვესტიციების ჩადება ეკონომიკურად უფრო მომგებიანია და ენერგოუსაფრთხოების თვალსაზრისითაც იძლევა შედეგს. თუმცა გამოცდილება და ევროპული გამოცდილება მსგავსი გასაცავის მშენებლობის აუცილებლობაზე მოწმობს. ამასთან ევროკავშირის ენერგეტიკული გაერთიანების წესებით ამ გაერთიანების ყველა წევრ ქვეყანას ბუნებრივი აირის 2 თვის მარაგი უნდა ჰქონდეს. ამისაც სასავში მუდმივად უნდა იყოს გაზის გარკვეული რაოდენობა, რომელსაც ქვეყანა ვერ შეეხება. ასე რომ ევროკავშირისკენ და ამასთან ენერგოუსაფრთხოებისკენ სავალგზაზე საქართველოს გასაცავის მშენებლობა მაინც მოუწევს, რამდენად შეძლებს ამისთვის ქვეყანა ფინანსების მოძიებას, ეს უახლოეს თვეებში გახდება ცნობილი.
დიდი მადლობა, ნინო ევგენიძე იყო ეს და გასაცავის მშენებლობის საჭიროებასა და აუცილებლობაზე ლაპარაკობდა. ის მოგვაწოდა ინფორმაცია, მოკლე ისტორიაც ამ გასაცავის მშენებლობის გეგმაზე, იდეაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:21 ახლა და განვაგრძობთ გადაცემას. გასულ კვირაში 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნების 2 წლის თავზე არაერთი შეფასებითი კომენტარი, სიუჟეტი თუ მასალა გავიდა საქართველოს მედიაში. ამ 2 წლიან პერიოდს აფასებენ, როგორც ჩანს კახეთშიც, კერძოდ დღეს მოვისმენთ სიუჟეტს, რომელიც რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოგვაწოდა და ის დაინტერესდა, როგორ აფასებს ფასებს ხალხი ხელისუფლების მართულობის 2 წელს, ახლანდელი ხელისუფლებისა, რას ფიქრობს ამომრჩეველი გურჯანსა და თელავში და რა პასუხი აქვს ოპოზიციის ბრალდებაზე კახეთის გუბერნატორს. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტია ეთერში.
მართველობის 2 წელი. ეს დრო გავიდა 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებიდან. შემდეგ იყო საპრეზიდენტო, ბოლოს კი თვითმართველობის არჩევნები. ჰერეთი დაინტერესდა, როგორ აფასებს კახეთში მოსახლეობა ხელისუფლების მართველობის 2 წელს. მაგალითად, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში ჩვენ მიერ გამოკითხულ რესპონდენტთა დიდი ნაწილი მართველ გუნდს დაპირებების შეუსრულებლობაში ადანაშაულებს, ნაწილს კი მიაჩნია, რომ მთავრობის ძირითადი დაპირებები ეტაპობრივად სრულდება.
არაფერიც არ გაკეთებულა სასიკეთო თავს არა თქვა. ხალხი მშვიდია. ეს საყოველთაო დაზღვევა ნამდვილად ბევრი გაჭირვებულია და ეგ არის კარგი. Ну, ახლა ცოტა კრიმინალი არის, იძახიან, რა ვიცი, მე არ შემხებია ეგ საკითხი.
გურჯანის რაიონს 2 წლის მანძილზე შევაფასებ მინუსში.
ცვლილებას ვერ ავხედავ ჯერჯერობით.
გქვათ, აი ატამი რო გავიდა. და გურჯანს ამხედაფას საეცია. ეს უკვე ამ ხელისუფლების დამსახურება, მაგრამ გასაკეთებელი ძალიან ბევრი.
მოსახლეობის მოლოდინი და მართველი კოალიციის დაპირებებიც უფრო მეტი იყო, ვიდრე საქმეკეთებაო. გითხრეს ლაგოდეხში, სადაც ამომრჩევლის ყველაზე დიდ წუხილს ბიუჯეტიდან გაცემული პრემიები იწევს.
ამოდენა მინისტრებმა ამოდენა პრემიები დაარიგეს, დაირიგეს, დაირიგეს 180,000, 140,000, 160,000 და მუშას პენსია დაბეგე არ მოუმატეს.
აი ეს სამლების სამბავი ვერ არის. რეცეპტები
და პარაფერი სიახლეები არ კეთდება. ხალხი მაინც გაჭირებულია.
არა, კარგია, რომ თავის სიტყვის თავისუფლება ყველაფერი. ბევრი კარგიცა, მაგრამ ხალხს მაინც უჭირს.
ამჩევალზე უფრო კრიტიკულია საპარლამენტო უმცირესობის წევრი და კახეთის ყოფილი გუბერნატორი ლევან ბეჟაშვილი. მისი განცხადებით საქართველოს განვლილი 2 წელი ფაქტიურად დაკარგა.
ის რომ მარტო დედოფლის ყაროში დაიგო ცენტრალური გზა, არ არის საკმარის ხო სხვა რაიონებში და სხვა სოფლებში გზების პრობლემა კვლავ აქტუალური არის და რახან პრემიერ-მინისტრის რაიონი არის. კი, კარგია რომ დაიგო და მიესალმებით რომ ეგო, მაგრამ სხვა რაიონებსაც თანაბარწილად უნდა მიაქცეს ყურადღება. ცუდია მაგალითად, რომ არ გაგრძელდა სიგნალის რეაბილიტაციის პროექტები. ცუდია, რომ თელავის რეაბილიტაციის პროექტი არ გაგრძელდა და არადა თელავში საკმაოდ სერიოზული პროექტები იყო დაგეგმილი.
მოსახლეობის და ოპოზიციის პრეტენზიებს არიზიარებს კახეთის მოქმედი გუბერნატორი ირაკლი შიოლაშვილი. ის ამბობს, რომ სწორედ მისი გუბერნატორობის პერიოდში და ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის დროს კახელი გლეხის შრომა დაფასდა.
თელ ამ ძი სისტემას რო რეაბილიტაციას უტარებს, სანიაგურებს რო აკეთებს და ისე უბრალოდ ასფალტს არ ხორით აკეთებით, ამას ხო ყველა ხედავს, თელი კახეთი ხო ხედავს. ის რომ კახეთის რეგიონის 7 ქალაქში დედოფლის წყაროს გარდა არც ერთ წყლის სისტემა არ აქვს, ამისთვის 40 მილიონ ლარს ხარჯავთ ჩვენ, რომ ყოველას 24 საათიანი წყალმომარაგება ხომს. ამაზე რატო არავინ ასაუბრებს?
როგორც ცნობილია, 2012 წლის ოქტომბერში ჩატარებულ არჩევნებში ამომრჩეველთა უმრავლესობამ 94%-მა სწორედ ქართულ ოცნებას დაუჭირა მხარი. მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები სავარაუდოდ 2016 წლის შემოდგომაზე გაიმართება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
განაგზობთ გადაცემა 9:25 წუთი სრულდება საქართველოში და მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით. გადაცემას ვაგრძელებ თანაწამყვანთან ერთად, დავით გონძო-ჩიხლაძე შემომიერთდა სტუდიაში, ინტერნეტის და ტექნოლოგიურ სიახლეების შესახებ გვეტყვის ის დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის. საინტერესო საიტის შესახებ უნდა გითხრათ, რომელსაც გისჩვენეთ რომ შეხვიდეთ. ქართული ამბებიდან დავიწყებ. მოკლედ, იუნი ჰაკი არის ესეთი ორგანიზაცია, რომ შესაძლებელს რამდენჯერმე მისაუბრია და გუთბილად მისაუბრეს, პატრიოტიზმის ძალიან კარგი.
გაგიკვირდება
და კარგი ახალგაზრდები არიან, რომლებსაც აქვთ ესეთი იდეა, როგორც საიტზე აქვეყნებენ, მათ სურთ საქართველოს აქციონ ჰაკერ კულტურის ყველაზე დიდ კერად ჩვენს რეგიონსა და მთელს ევროპის კონტინენტზე. ესეთი მისიას არიან შეჭიდებულები და აკეთებენ ჰაკათონებს, რამდენიმე ორი ჰაკათონი უკვე ჩაატარეს, ახლა როგორც აღმოჩნდა ემზადებიან ახალი ჰაკათონისთვის, რომელზეც ინფორმაციას თავის საიტზე გამოაქვეყნებენ. მოკლედ, შედით საიტზე, განაახლეს საიტი, წაიკითხეთ თუ გაიზიარეთ მათ ფილოსოფიას და ღირებულებებს, შეგიძლიათ შეუერთდეთ კიდეც მოკლედ, ან მიიღოთ მონაწილეობა ჰაკათონში, ეს ყველაფერი მინდა დამეთქვა მათთვისაც სურს საკათონში მონაწილეობა. კარგი, ეს რაც შეეხება და ამბობს რომ საქართველოს ქართული რეალობიდან უნდა მეთქვა აუცილებლად, რამდენიმე საინტერესო ამბავი მაქვს კიდევ. ერთი ის არის, რომ ისეთ დისკუსიას წავაწყდი. ეს დისკუსია, ნუ ამართალი არ ეხება უშუალო საქართველოს, თუმცა ნუ რამდენიმე ჩემს ქართველ ფრენთანაც ჰქონდა ამის შესახებ ის საკითხვის საშუალება. ის მნიშვნელოვანი ამბავია, Google-მა ინზინიუს, ანუ თავის საცანცებო სისტემაში არსებობს, ნუ ინზინიუს გაჩვენებს რაღაც სერჩალ, როგორ აისახა ეს ყველაფერი ახალ ამბებში სხვადასხვა ვებსაიტის სააგენტოს თუ როგორც კიდათ. საქმე იმაშია, რომ ახლა უკვე შესაძლებელი არის ინზინიუს ბოქსში ამოგვიშთეს Reddit-ის პოსტები და Reddit-ის გარდა ნუ სხვა ისეთი საიტების პოსტები, რომლებიც ანუ ესე განცხადებულად ახალი ამბების გამორჩეული საიტები არ არიან, მაგათ ნუ არ არის აუცილებელი რომ რაღაც დაუპოსტავთ, აუცილებლად შეგხვდეს Guardian-ის, ან CNN-ის, ABC-ის, ან ასე. არა, ახლა უკვე შეიძლება ეს იყოს Reddit-ის მაგალითად. როგორც search engine land-ი ძალიან საინტერესო საიტია, სხვა ჯერის წამოჭრა ეს საკითხი, შემდეგნაირად რომ კლიენტად შეიძლება შე ცოლს Google-მა ამით მონაც არერთხელ გააკეთა, ბევრი რამ შეცვალა. მოკლედ ამჯერად შეიძლება შეცვალოს ახალი ახალი ამბის განმარტებაც, იმიტომ რომ როგორც აღმოჩნდა, ახალი ამბავი შეიძლება იყოს ჩვეულებრივი რიგითი ადამიანის მიერ დაწერილი განთავსებული ინფორმაცია ინტერნეტში, რომელსაც ნუ შეიძლება მიაგნო და ჩათვალო ეს ყველაფერი. მე შენ თონდა განსაკუთრებით რამდენად არის სანდო თუ არა, ასე ვთქვათ. საინტერესო დისკუსია არის ამის შესახებ. ეს შეიძლება თამამად ყოველ ბლოგ პოსტები შეიძლება თამამად მიუძღვნათ და ამ შემთხვევაში, მაგრამ აქამდე ნუ ესეთი ბლოგ პოსტები არ შემხვეტრია, რომ ქართულ ენაზე ყოველ შემთხვევაში, რომ ამ თემას გამოხმაურებოდეს, ვერ მეერ და ნუ საინტერესო იქნება, იმიტომ რომ ჩვენთვისაც ეს кейსი არის ჩვეულებრივი. ერთი საინტერესო ამბავი მინდა და მეთქვა, მათთვისაც უყარს ფოტოშოპის გამოყენება და პრობლემებს აწყდება ტაბლეტებზე მუშაობის დროს, იმიტომ რომ არც ნახვეწილი არის ფოტოშოპი ტაბლეტისთვის, ნუ სწორედ აქამდე არ იყო. ეხა ადობის ახალი ინიციატივით Windows რისთვის და დანარჩენი ტაბლეტები და ტაბლეტების როლებსაც იქნება Windows-ში, რა თქმა უნდა, დაყენებული, შეიძლება სპეციალური, ვთქვათ, API, სადაც touchpad-ი გამოიჯობესდება Photoshop-ის, მას ეკნება, ანუ არ იქნება ეს უბრალოდ, ვთქვათ, აღებული Photoshop-ის desktop ვერსია და უბრალოდ ჩატეული როგორღაც iPad-ში, მას ეკნება თავისი უზრუნველყოფა, გამოიჯობესდება touch-ი, რამდენიმე ახალი gesture-ი ქართულად არის ეს ისე მოხსენეთ ყველგან დაემატება და შესაბამისად მის გამოყენებაც უფრო მარტივი იქნება. ნუ ჯერ ეს ყველაფერი არის საწესო ვერსია, ყველაფერი რა თქმა უნდა დაიწყება Windows რუსულად იქნება რა თქმა უნდა, მაგრამ უკვე არ მოგონია ვინმე Windows რაზე დარჩეს, მას შემდეგ ეს Windows 10 გამოვიდა და ამოხმარებლებისაც რა თქმა უნდა ყველაფერი იქნება რაც შეიძლება ნუ სწრაფად მოწოდებული და აღარ იქნება საჭირო დამატები სუბტიტულები Adobe Photoshop-ის
სუბტიტულები
ერო როგორღაც იპოვოთ და მე ან გავგიმართლებს
ან ჩამანაცვლებელი ხო შემცვლელი ამას გულის ხო
სუბტიტულები
დიდი მადლობა დავით კონსოჩიხლაძე იყო ეს სასტარგებლო საინტერესო ინფორმაციით ინტერნეტიდან და ასევე ტექნოლოგიურ სიახლეებზეც გვითხრამან როგორც ყოველთვის დიდი მადლობა განვაგრძობთ გადაცემას 10-ის ნახევარი შესრულდა საქართველოში ჩვენს პროგრამაში ახალი ამბების დროა კლავ და ნიკო ნერგაძეა ეთერში
სამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა სირიისა და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქ კობანეში შეაღწიეს ახლა ეგ ქუჩის ბრძოლები მიმდინარეობს ჰონგ-კონგის საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლები დათანხმდნენ ოფიციალურ მოლაპარაკებას მთავრობასთან საქართველოს პარლამენტი დღეიდან 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლობის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს კომიტეტის თავმჯდომარის ეკა ბესელიას აზრით კანდიდატებს მხარ საპარლამენტო უმრავლესობაც დაუჭერს იუსტიციის სამინისტრო აუცილებლად გამოძებნის გამოსავალს ყველა იმ უცხოელისთვის რომელმაც ვიზებთან დაკავშირებით ახალი რეგულაციების ამოქმედებამდე არ ისარგებლა ხუთთვიანი პერიოდით რომელიც მათ საკუთების მოსაწესრიგებლად მივეცითო მის შესახებ ჟურნალისტებს იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა განუცხადა მან თქვა რომ უცხოელებს ვინც საქართველოში მუშაობს და სწავლობს ხუთთვისაგანი არ უნდა ჰქონდეთ და დაასწინა რომ სავარაუდოდ შემსუბუქდება წესები და მას შინაგა საქმეთა სამინისტროც ეთანხმება
იკონ ერგაძემ გაგვეცნო ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ახლა ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ მარიამ ძინდელიანისგან
საქართველოში ამინდი გაუარეს და ტემპერატურამ იკლო ბათუმში დღეს პლუს 18 გრადუსი იქნება ქუთაისში დღე უმეტესად მომალეკოდ ჩაივლის სოხუმში 18 გრადუსია ზუგდიდში 19 ამბროლაურში ნავარაუდევია ხანმოკლედ წვიმა ანალოგიური ამინდი იქნება ახალციხეში გორში პლუს 20 გრადუსია გამოცხადებული იგივე ამინდი იქნება სიღნაღში სინოპტიკოსთა თქმით გუდაურში ტემპერატურა 10ა რუსთავსა და თბილისში კი ნავარაუდევია 22 გრადუსი
მარიამ ძინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. განვაგრძობთ გადაცემას 9:32 შესრულდა ახლა. და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგძობს სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთარ კიდევ ერთხელ მოგესალმები და გისმენთ.
დილამშვიდობის ქართველმა მოჭადრაკეებმა მერი არაბიძემ და ირაკლი ბერაძემ ინდოეთში მიმდინარე მსოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატზე პირველი ტურის შეხვედრები ჩაატარეს და ორივემ გამარჯვებით დაიწყო. არაბიძემ, რომელიც შეჯიბრებაში მეორე ნომრადაა განთესილი შავი ფიგურებით რუს კარინა ასიმოვას მოუგო, ბერაძემ კი თეთრებით დაამარცხა ინდოელი მალგა სურდაშანი. მეორე ტურის შეხვედრები დღეს შედგება. არაბიძეს ფილიპინელი მეტოქე ეყოლება, ხოლო ბერაძე ირანელს შეხვდება. მსოფლიოს ჩემპიონატი 13 ტურად გამართება და 19 ოქტომბერს უნდა დასრულდეს. ბათუმის ქვიშის მოედანზე კი უკვე დასრულდა აღმოსავლეთ ევროპის ზონალური ასოციაციის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპი პლაჟის ფრენბურთში მამაკაცებსა და ქალებს შორის. ტურნირში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს, რუსეთის, უკრაინის, პოლონეთის, ბელარუსის, ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთისა და აზერბაიჯანის საუკეთესო რეიტინგის მქონე გუნდებმა. მამაკაცებში ჩემპიონი ლატვიური წყვილი გახდა პლავინს მარტინსისა და რეგზა ხარალცის შემადგენლობით, ხოლო ქალებში ყველას რუსებმა ევგენია უკულოვამ და მარია პროკოპევამ აჯობეს. ქართველი ფრენბურთელები საპრიზო სამეულს მიღმა დარჩნენ. ქართულ ჭიდაობაში კი შიდა და პირისპირებს ბოლა არ უჩანს. საქართველოს თავისუფალი და ბეზუნრომაული სტილით მოჭიდავეთა ნაკრებების წევრები კი სპორტის და ახალგაზრდობის საქმეთა მინისტრ ლევან ყიფიანთან შესახვედრად ემზადებიან. თითქმის სამი კვირა ორივე ნაკრებში საწვნელი პროცესი შეჩერებულია. სპორტსმენები დარბაზში შესვლას იქამდე არ აპირებენ, სანამ მათი კატეგორიული მოთხოვნა არ დაკმაყოფილდება და ფედერაციის პრეზიდიუმი პრეზიდენტ ლუკა კურტაინძეს თანამდებობას არ დაატოვებინებს. მოჭიდავეები ვაკეში თავიანთი პოზიციის დასაფიქსირებლად გუშინაც შეიკრიბნენ ფალავანთა კლუბთან. ასევე მივიდა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეთა ნაკრების ახალი მთავარი მწვრთნელი ნუგზარ სხირელიც, მაგრამ მან ვარჯიში არ ჩაატარა და განაცხადა, რომ საქმიანობას იქამდე არ შეუდგება, სანამ ნაკრების აბსოლუტურად ყველა წევრი არ გადაწყვეტს დარბაზში შესვლას. მთავარ სპორტსმენებმა კი თქვეს, რომ მათი მთავარი მოთხოვნა კურტაინძის გადადგომა და ახალ მთავარ მწვრთნელთან მუშაობის წინააღმდეგნი სულაც არ არიან. საპროტესტო აქცია დღესაც უნდა გაგრძელდეს. მოჭიდავეებმა ფალავანთა კლუბთან შეკრება, რა თქმა უნდა, ისევ დაგეგმეს, დილიდან შეიკრიბებიან და ამჯერად უკვე კონკრეტული სამოქმედო გეგმაც აქვთ, სპეციალურ ჯგუფს შეადგენენ, რომელიც სპორტის მინისტრს შეხვდება. და ბოლოს ძიუდოზეც, საქართველოს ძიუდოისტთა ეროვნული ნაკრების ყველაზე ტიტულოვანი წევრები ავთანდილ ჭრიკიშვილი და ვარლამ ლიპარტელიანი უახლოეს ორი თვის განმავლობაში იაპონიაში ივარჯიშებენ. საქართველოს ძიუდოს ფედერაციისა და ნაკრების ხელმძღვანელობის გადაწყვეტილებით მსოფლიო რეიტინგის ქართველი ლიდერები ტოკაის უნივერსიტეტში იაპონელ ძიუდოისტებთან ერთად გაივლიან საკმაოდ ხანგრძლივ შეკრებას. შეგახსენებთ, ავთანდილ ჭრიკიშვილი ევროპის და მსოფლიოს მოქმედი ჩემპიონია, ვარლამ ლიპარტელიანი კი ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიოს ბრინჯაოს პრიზიორი.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და როგორც დაგპირდით გადაცემით ბოლო ნაწილში, ჩვენ ვილაპარაკებთ სტუმართან ერთად. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გოჩა ალექსანდრია, საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანების თავმჯდომარის მოადგილე. დილამშვიდობის, ბატონო გოჩა.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მსმენელს შევახსენებ ასევე ჩვენი საუბრის საბაბი რა არის და თემა. საბაბი გახლავთ ის, რომ დღეს აღინიშნება ღირსეული შრომის მსოფლიო დღე და ვიყენებთ ამ საბავს იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ საქართველოში არსებულ მდგომარეობაზე, რა პირობები არის საქართველოში ღირსეული შრომისთვის ქვეყანაში, სადაც უმთავრეს ნომერ პირველ პრობლემად წლებია რჩება უმუშევრობა. და ასევე ვეტყვი მსმენელს, რომ წელს ღირსეული შრომის მსოფლიო დღე აღინიშნება ასე, რომ სამართლიანობა დასაქმებულებისთვის, ეს არის კლიმატური სამართლიანობა, ასე ვთქვათ. ამის განმარტებასაც გთხოვთ, იმიტომ რომ მხოლოდ ესე თარგმანი უხეში ჩემი არ იქნება საკმარისი იმ პრიორიტეტის, ასე ვთქვათ, განმარტებისთვის ასახსნელად, რაც დევს ამ დასახელებაში და, ასე ვთქვათ, დევიზი თუ რაც გნებავთ დავარქვათ სლოგანში.
გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის, დიდი მადლობა, რომ ყურადღებას უთმობთ დღევანდელ დღეს. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა. ზოგადად ორი სიტყვით ვიტყვი, რომ რატომ 7 ოქტომბერი, ეს დღე კონკრეტულად, ეს თარიღი არ ემთხვევა რაიმე მსოფლიო მასშტაბის მნიშვნელოვან მოვლენას შრომის სფეროში. უბრალოდ 2005 წლიდან მოყოლებული პროფესიული კავშირები მსოფლიოში აღნიშნავდნენ, ცდილობდნენ დაედგინათ ერთიანი მოქმედების დღე, ერთიანი, ასე ვთქვათ, დღე შრომის პატივისცემისა, შრომითი უფლებების მიმართ ყურადღებისა. მინდა და მოგეხსენებათ, არსებობს სხვადასხვა ქვეყანას თავისი ეგრეთ წოდებული შრომის დღე გააჩნია, თუმცა არსებობს 1 მაისი, რომელიც მსოფლიოს ყველა დემოკრატიულ ქვეყანაში აღინიშნება, მაგრამ ასე ვთქვათ, მაინც ზოგიერთ ქვეყანას თავისი კონკრეტული დღეც აქვს. ამიტომ დაითქვა ეს ერთი დღე შემოდგომაზე, რომელიც ასე ვთქვათ, მთელ მსოფლიოში დასაქმებულებს აძლევს საშუალებას გაერთიანო თავიანთი ძალისხმევა და ხმა შეუერთონ ერთმანეთს და მიმართონ ქვეყნის მთავრობებს, ასევე საერთაშორისო საზოგადოებას იმ პრობლემების შესახებ, რომელიც დასაქმებულებს და ზოგადად მშრომელებს აწუხებთ. ეს ორი სლოგანი, ღირსეული შრომა და კლიმატური სამართლიანობა, ასე ვთქვათ, ერთმანეთთან ძალიან თავსებადია. შეიძლება ერთი შეხედვით რაღაცა ვინმეს ეგონოს, რომ რაშუაშია ერთი მეორესთან. რაც შეეხება კლიმატურ სამართლიანობას, ახლა ამისი პირდაპირ, ასე ვთქვათ, გადმოტანა, კალკირება ჩვენს ენაში ალბათ ვერ მოხდება, მაგრამ უნდა აღვწეროთ, რას ნიშნავს ეს. ძირითადად შეკი გულისხმება გარემო რესურსების, ზოგადად მსოფლიოში არსებული რესურსების სამართლიანად გამოყენება, გულისხმობს ეს ტერმინი. ანუ როდესაც ხდება მოხმარება რესურსებისა იმგვარად, რომ ეს ამას სარგებლობა მოაქვს მხოლოდ მოკლევადიან პერიოდში, როგორც ახლა ასე ვთქვათ, მიღებულია ტერმინი არა მდგრადი, ასე ვთქვათ, თვალსაზრისით, არამედ მოკლევადიან პერიოდში და მცირე ჯგუფის სასარგებლოდ. და არა ვთქვათ, იმ ქვეყნის დასაქმებულების ან იმ კონკრეტულ საზოგადოებაში თემში მცხოვრები ადამიანების სასარგებლოდ გრძელვადიანად. რაც შეეხება ზოგადად პრობლემებს, რომელიც დღეს იქნება გახმოვანებული მსოფლიოში, ეს ისევ და ისევ უკავშირდება, როგორც თქვენ ბრძანით, უმუშევრობას. მოგეხსენებათ 2008 წლის შემდეგ კრიზისი დაძლეული არ არის, კრიზისის შედეგები დაძლეული არ არის, უმუშევრობა კვლავ მაღალია ევროპაში, განსაკუთრებით მაღალია ახალგაზრდებს შორის და ევროპამ არ იცის ამ პრობლემას რა მოუხერხოს. ასე იგივე პრობლემაა ჩვენთან, თუმცა ვერ ვიტყვით, რომ მაინც და მაინც 2008 წლის გამოძახილია ჩვენთან უმუშევრობის პრობლემა. ის არსებობდა მანამდეც და კვლავაც აგრძელებს არსებობას იგივე მასშტაბებით, როგორც არსებობდა მანამდე. ასევე ახალგაზრდებს შორის წილი უმუშევრობისა განსაკუთრებით მაღალ რჩება. ასევე უბრალოდ მინდა განმარტოთ რა იგულისხმება ღირსეული შრომის, ასე ვთქვათ, ქვეშ. ღირსეული შრომა ეს შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ტერმინია, რომელიც მან 2002 წელს დაამკვიდრა და ის გულისხმობს პროდუქტიულ შრომას, რომელიც უზრუნველყოფს სამართლიან ანაზღაურებას უსაფრთხო გარემოში, სადაც ადამიანებს დასაქმებულებს აქვს საშუალება თავიანთი პრობლემების შესახებ ისაუბრონ ღიად, გამოთქვა, ასე ვთქვათ, თავიანთი მოსაზრებები, გამოიყენონ ასოციაციის ან პროფკავშირების შექმნის უფლება თავისუფლად და ასევე, ესე იგი, კონდეთ საშუალება განვითარებისა კარიერული წინსვლისა და ესეთ სამუშაო ადგილი უზრუნველყოფილი უნდა იყოს ესე გენდერული თანასწორობის პირობებში. ანუ ეს არის მოკლედ ეს განმარტება, რაც იგულისხმება ამ საკითხის ქვეშ. რაც შეეხება უშუალო ისევ და ისევ კლიმატურ, ასე ვთქვათ, კლიმატური ასპექტის გავლენას შრომაზე, ესეთი გამოთქმა დამკვიდრდა მსოფლიოში, პროფკავშირულ სამყაროში და შრომის საერთაშორისო ორგანიზაციაშიც, რომ there are no jobs on a dead planet. ანუ სამუშაო ადგილებია, პლანეტაზე სამუშაო არც არავის არ ჭირდება არაფერში და არც არსებობს, არც იქნება ამის პირობა. და ფაქტია, რომ ასე იგი ბუნებრივ რესურსებზე ხელმიუწვდომლობის, ასე ვთქვათ, მაჩვენებელი იზრდება, ბუნებრივი კატასტროფები გავლენას ახდენს, ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილების გაქრობაზე, ადამიანები განსაკუთრებით სასოფლო სამეურნეო სამუშაოებს ვინც მისდევს, ამ ადამიანებს უფრო და უფრო მცირდება შესაძლებლობა.
ეს ეკოლოგიური ასპექტი რა ხანია, რაც ვთქვათ, პრიორიტეტული გახდა პროფკავშირებისთვის?
ალბათ დაახლოებით ბოლოთ 15 წელიწადია და განსაკუთრებით ტერმინიც კი დამკვიდრდა green jobs, ანუ პროფკავშირები არ მოითხოვენ სოფლიოში უბრალოდ სამუშაო ადგილების შექმნას, ჩვენ მოვითხოვთ ეგრეთ წოდებული მწვანე სამუშაო ადგილების შექმნას, ანუ სამუშაო ადგილი, რომელიც არაზიანებს გარემოს და ანუ მდგრადობას უზრუნველყოფს. მდგრადობა, ეს sustainability, ეს სიტყვა ბევრამ ეს მოიცავს თავის თავში, მაგრამ სამწუხაროდ ეკონომისტებს ძალიან, ასე ვთქვათ, ასე ვთქვათ, პოპულარულ ეკონომისტებსაც კი სხვანაირად ესმით რატომღაც ეს თემა. ავიღოთ ჩვენ ქვეყნის მასშტაბით პრობლემები, ხო, ზესტაფონი, ჭიათურა, კაზრეთი, ხო, ჩვენ ყოველდღე გვესმის, რომ ასე ვთქვათ, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, ასპექტი წინაპლანზე უნდა იდგეს, სამუშაო უნდა იყოს გარანტირებული, მაგრამ არავინ არ ამბობს, რამდენ ხანს იქნება ეს გარანტირებული, ეს სამუშაო, ვთქვათ, რომ ამოიწურება ეს რესურსები. ამაზე ფაქტიურად დისკუსია არ მიმდინარეობს. იგივე ჭიათურა ავიღოთ. თქვენ მოგეხსენებათ, რომ ჭიათურაში შრომის პირობები ხო საშინელია, სხვა სიტყვას უბრალოდ ვერ მონახავს ადამიანი, შახტებში რა ხდება და რა მდგომარეობა, ზოგადად დამოკიდებულება როგორია დასაქმებულების მიმართ, ეს კიდე ცალკეთ ალბათ საუბრის თემაა. და ამავდროულად ის ადამიანები, იმ ადამიანების ოჯახები, რომლებიც შახტაში გაუსაზრის პირობებში მუშაობენ, კიდე დამატების ზარალს იღებენ იმისგან, რომ მათი სახლები იბზარება, ინგრევა, სასოფლო სამეურნეო სავარგულების რაოდენობა მცირდება, გზები ინგრევა და მათ სახლამდე მისვლა უჭირთ. ანუ გარდა ერთის მხრივ თითქოს ეკონომიკურ სარგებელს აძლევს მცირეს, მაგრამ მაინც რაღაცას ეს სამუშაო ადგილი, თუმცა მეორეს მხრივ სარჩო საბადებელს უსპობს კიდე სხვა მხრიდან და კიდე უფრო მოწყულაც ხდის ადამიანს, იმავე ადამიანს ხის შემთხვევაში, რომელიც ამ საწარმოშია დასაქმებული. ანუ სად არის ამ მდგრადობა?
არა, აქტუალური ნამდვილად არის ის განმარტება მდგრადობის, რაზეც თქვენ ლაპარაკობთ, ის რომ გარემოზე ზრუნვა საჭიროა, ასე ვთქვათ, ეს მხოლოდ პოზიორობა არ არის, არამედ არსებითი საკითხია ნამდვილად. მაგრამ ქვეყანაში, სადაც ასეთი მაღალია უმუშევრობის დონე და სადაც უკვე რამდენი ხანია, რა ხანია პირველ ადგილზე რჩება უმუშევრობა, როგორც პრობლემა მოსახლეობაში, ყველა გამოკითხვით ასეა. რამდენად არის როგორ გითხრათ რამდენად აქვს აზრი კიდევ ასე თქვა წვანე ეკოლოგიურად გამართლებულ და გამართულ სამუშაო ადგილებზე ლაპარაკს
უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი
მესმის რომ ხო მაქსიმუმი უნდა ხო
იქ სადაც მოქალაქე ნებისმიერი ქართველი ადამიანი ავიღოთ ან საქართველოს მოქალაქე ნებისმიერი და ავაკითხოთ მას სადაც ცხოვრობს თქვათ იმ გარემოში გააკეთებს ისეთ რამეს რომელიც მის ოჯახს მის შვილებს დააზარალებს თუნდაც ერთი წლის ორი წლის პერსპექტივაში არც ერთი მამა არც ერთი დედა ისეთ რამეს თავის ოჯახში თავის ეზოში არ გააკეთებს რომელიც დააზარალებს ხვალზე მის შვილს ხო სახელმწიფოს ასე უნდა უდგებოდეს რა თქმა უნდა ეს გარკვეულ ფინანსურ დანახარჯებს ზრდას გამოიწვევს მაგრამ ისევ და ისევ ეს ხო მდგრადობა ეს ხო მომავალში ჩადებული ინვესტიცია ეს ხო მარსად არ მიდის ვინმე სხვა სხვა არ ვაძლევთ ისევ ჩვენ თავს ვაძლევთ ხო საქმეც ეს არის მთელი პრობლემაც ეს არის რომ საქართველოში სამწუხაროდ ეკონომიკური მოდელი როგორიც იყო ისეთი დარჩა და საქართველოს ეკონომიკის სამინისტრო ზუსტად იგივე ასე ვთქვათ იდეოლოგიით საზრდოობს როგორც საზრდოობდა მანამდე. სხვათაშორის ეს გასაკვირია არა, იმიტომ რომ თუ გადავხედავთ მინისტრის და მისი პირველი მოადგილის გარდა, თუ გადავხედავთ შემადგენლობას, ეს არის ძველი, ასე თქვა, ბენდუქიძის იდეოლოგიით ნასაზრდოები, ადამიანები, სხვათაშორის ახალგაზრდები ჯერ კიდე, მაგრამ აი ძველი იდეოლოგიით, ჩვენი ძველი იდეოლოგიით, რომელიც იყო მიმართული ისევ და ისევ რესურსების გამოყენებაზე, გამოწურვაზე, შრომითი უფლებების დარღვევაზე, ადამიანის უფლებების დარღვევაზე, აი იგივე მიდგომით აგრძელებენ მუშაობას. ჩვენ თუ გადავხედავთ შემდეგ უკვე სხვა ასპექტების გავხილვაზე როგორც არის კანონმდებლობა და შეესაბამება
აუცილებლად დღეს
იქ ნათლად გამოჩდება ეს
ერთ-ერთი მოთხოვნა კანონმდებლობაში ცვლილებებიც არის იმ აქციისა რომელიც დღეს ესტაფონში იმართება ახლა ერთი წუთით ეთერს ვუთმობ ახალ ამბებს ნიკონ ერგაძეს ერთი წუთით დაუთმოთ ეთერი ახალი ამბების მოკლე გამოშვებისთვის 9 საათი და 45 წუთია და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს გოჩა ალექსანდრიასთან ერთად
ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლები სირიისა და თურქეთის საზღვარზე მდებარე ქალაქ კობანეში შევიდნენ იქ ახლა ქუჩის ბრძოლები მიმდინარეობს. ჰონგ-კონგის საპროტესტო მოძრაობის წარმომადგენლები დათანხმდნენ ოფიციალურ მოლაპარაკებებს მთავრობის წარმომადგენლებთან. საქართველოს პარლამენტი დღეიდან 2015 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვას იწყებს. ადამიანის უფლებათა დაცვის საპარლამენტო კომიტეტმა მხარი დაუჭირა უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის პოსტზე პრეზიდენტის მიერ წარდგენილ კანდიდატებს. კომიტეტის თავმჯდომარე სეკა ბესელიას აზრით კანდიდატებს მხარს საპარლამენტო უმრავლესობაც დაუჭერს. იუსტიციის სამინისტრო 2015 წლის ბიუჯეტში დამატებით 2.5 მილიონ ლარს გამოყოფს, უბრალოდ მილიონი ლარის გამოყოფას ითხოვს. თეატრულოგიანმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ეს თანხა განსაზღვრულია ორი ძირითადი მიზნისთვის: ეროვნული არქივი და ქართული კანონმდებლობის ინგლისურად თარგმნა და ევროპული დირექტივების ქართულად თარგმნა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. Premier Liga, Bundesliga, NBA, Wimbledon. Თურქია იყო გულგრილი. უყურეთ საფრანგეთის სამპორტო ჩემპიონატის მხოლოდ სილტილის სპორტულ არხებზე და არსაც ხვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სილტ კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სილტილი 2-100-100. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. სურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე. დარეგეთ 2-31-25-25.
9 საათი და 47 წუთია. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, გადაცემას განვაგრძობთ სტუმართან ერთად. გოჩა ალექსანდრია ჩვენი სტუმარი დღეს, საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე და ვლაპარაკობთ ღირსეულ შრომაზე. დღეს ღირსეული შრომის მსოფლიო დღე აღინიშნება და სწორედ ამ საბაბით საუბრობთ, ავირჩიეთ ეს თემა დღეს დილით. დღეს ზესტაფონში იმართება აქცია საქართველოს მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის ორგანიზები და ერთ-ერთი მოთხოვნა ბატონო გოჩა ამ აქციაზე იქნება შრომის კანონმდებლობაში დამატებითი ცვლილებების შეტანა. რა ცვლილებებს რა დამატებითი ცვლილებების მოთხოვნა არის დღეს კიდევ იმისთვის რომ საქართველოში შრომა დასაქმებულის ასე ვთქვათ მდგომარეობა უფრო ღირსეული იყოს.
პირველ რიგში აღნიშნავდი რომ ესე თქვა გამოხატვა ამგვარად რომ კიდევ რა არის საჭირო კიდევ ფაქტიურად რა გაკეთდა მოდი იმაზე ვილაპარაკოთ ძალიან მცირე რამე გაკეთდა შრომის კანონმდებლობის შესაცვლელად იმისთვის რომ ადამიანებს თავი ღირსეულად ეგრძნოთ სამუშაო ადგილებზე ძალიან მცირე რამე გაკეთდა ჩვენ უბრალოდ ოპტიმისტურად ვიყავით განწყობილი მას უყურებით როგორც პირველ ეტაპს გასული წლის ივნისის თვეში და შემდეგ იყო დაპირება რომ ამას მოყვებოდა მეორე მესამე ეტაპი მაგრამ ეს ეტაპები არ შედგა თუ მიუხედავად დიმისა რომ იუსტიციის სამინისტროს და მინისტრს პირადად ჰქონდა სერიოზული ინიციატივები რომ ეს ნაბიჯები გადაერგა და ცადა კიდეც მაგრამ ეს გარკვეულ ეტაპზე ის გააჩერეს ისევ და ისევ ეკონომიკის სამინისტრომ და ახლა ვთქვათ მდგომარეობაში როდესაც ჩვენ ვამბობთ რომ არა თუ კარგი ცვლილებები შევიდა არ აბსოლუტურად არასაკმარისი ცვლილებები იყო ეს რაც შევიდა კანონმდებლობაში ზესტაფონს რაც შეეხება ჩვენი წევრები დღეს ევროკავშირის წევრები აღნიშნავენ სხვათაშორის ზესტაფონში იმართება მაგრამ არის იმერეთის რეგიონული მასშტაბი აქვს იქ ჭიათურლებიც ჩადიან ტყიბულელებიც და თავად ზესტაფონლებიც და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ სამივე აი ამ საწარმოს წარმომადგენლებს აწუხებს სწორედ დასაქმების ღირსეული დასაქმების პრობლემა პლუს ეკოლოგიური პრობლემა მე აქ დამავიწყდა აღმენიშნა რომ ეს მდგრადობის საკითხი ასევე მდგომარეობს შემდეგში რომ ზესტაფონში მაგათ ადამიანები რომ შრომობენ ისინი შრომობენ ესე ვთქვათ შრომის უსაფრთხოების გარემო მათთან არის ძალიან ცუდი მათი სასმელი წყალი რომელსაც ისინი იყენებდნენ ბოლო პერიოდამდე არ იყო სტანდარტებს არ შეესაბამებოდა და ის დადგენილი იყო რამდენიმე ესე ვთქვათ საექსპერტო ბიუროს მიერ მათ შორის სამხარეულის ბიუროს მიერ დამტვერი ნება დაგაზიანება ხმაური ეს ყველაფერი ადამიანები ჯანმრთელობაზე მოქმედებს და ისევ და ისევ უბრუნდებით საკითხს ადამიანი რომელიც იღებს 500-ან 600 ლარს სამუშაოში მაგრამ ამავდროულად ყოველ დღე აყენებს ზიანს თავის ორგანიზმს რომ შემდეგ ეს 500 ლარი ისევ ექიმთან გამოიყენოს არის კი ეს ღირსეული ამ დგრადი სამუშაო ადგილი რა თქმა უნდა ეს არ არის ჩვენ ჭიათულებზე უკვე ვისაუბრეთ იგივე შემიძლია ვილაპარაკოთ ყიბულელებზეც და სხვა ძალიან ძიმე მრეწველობაში განსაკუთრებით და არა მხოლოდ ძიმე მრეწველობაში, საფეიქრო მრეწველობაში იგივე სიტუაცია. ადამიანი, რომელთა სამუშაო ადგილი ერგონომიკის არანაირ მოთხოვნებს არ აკმაყოფილებს, თქვათ მუშაობს 200-250 ლარს იღებს საფეიქრო მრეწველობაში ხელფას და მთელი დღე ზის მოუხერხებელ სკამზე და შემდეგ ხერხემლის პრობლემა აწუხებს ან ვენების გაგანიერება ეწყება და ასე შემდეგ და მერე მალევე სამუშაო სტოვებს და ექიმთან კურნალობას იწყებს, არის კი ეს მდგრადი სამუშაო გარემო? აი აქედან მომდინარეობს უკვე კანონმდებლობის ეს მომდინარეობს კანონმდებლობის პრობლემა. და შარშანდელი ცვლილებები რაც შევიდა ეს იყო მინიმუმის მინიმუმი ანუ ამის გარეშე რაც შარშან შევიდა უბრალოდ ცხოვრება ვერ გაგრძელდებოდა და ვერც მთავრობა ვერ იტყოდა რომ აი მე რაღაც ახალი სიო მოვიტანე დასაქმების სფეროში და გაკეთდა ძალიან მინიმუმი ამის შემდეგ უნდა მოხდარიყო ქალთა უფლებების კუთხით კიდე უფრო სერიოზული რეგულაციების შემოტანა ახალგაზრდების შრომის დარეგულირება რომ ადამიანები ახალგაზრდებს შეძლებოდათ სწავლისა და შრომის შეხამება იმგვარად რომ მათ არც შემოსავალი დაეკარგა და არც სწავლაში ჩამორჩენილიყვნენ უნდა მოხდარიყო ამასთან ერთად შრომის უსაფრთხოების ნაწილის სერიოზული ასე ვთქვათ კარგად სერიოზულად დარეგულირება მინდა გითხრათ რომ გასულ წელს ცვლილებები როცა შევიდა შრომის უსაფრთხოების კუთხით არაფერი არ შესულა
შრომის უსაფრთხოებაში შედის შრომის ჰიგიენაც თუ ეს ცალკე
შრომის ჰიგიენაც აქ შედის და პროფესიული დაავადებების ნაწილიც აქ შედის დიახ და სწორედაც კანონი რომელზეც შრომის სამინისტროსთან ერთად ჩვენ მუშაობთ ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში და რომელიც ისევ და ისევ ეკონომიკის სამინისტრომ 2-3 დღის წინ გააჩერა და ეხლა იყენებს რა დამსაქმებელთა ასოციაციების წუხილს ამ იმით ასე ვთქვათ მოტივით აჩერებს თელან პაკეტს საკანონმდებლო ინიციატივისა და კანონმდებლო რა ქვია ამ ინიციატივის პაკეტს ეს არის ესე იგი შრომის უსაფრთხოებისა და ჰიგიენის შესახებ და კანონი მეორე კანონი პროექტი შრომის სახელმწიფო ინსპექციის შესახებ ერთის და მეორეს გააჩერეს და მოტივი რა არის ეს გამოიწვევს თურმე ზრდას ეკონომიკური დანახარჯებისა საწარმოებისთვის და ბიზნესისთვის და გააუარესებს საინვესტიციო გარემოს მინდა გითხრათ რომ არც არაფერ განსაკუთრებულს დასალ გამოიწვევს და თუ გამოიწვევს ისევ და ისევ ეს ინვესტირება იქნება ადამიანურ კაპიტალში და თავისივე დასაქმებულების მხრიდან შრომის ნაყოფიერების ამაღლებაში და ისევ და ისევ საწარმოს წაადგება და მეორე არც არის საინვესტიციო გარემოს არ გააუარესებს ვინაიდან თუ გადავხედავთ თუ სადმე ის ინვესტიციები ევროპის მასშტაბით აღმოსავლეთ ცენტრალურ ევროპაში იქ მიდის სადაც ყველაზე კარგად არის შრომის ადმინისტრაცია აგებული შრომის უსაფრთხოება დაცულია თამაშის წესები გარკვეული
მანო გოჭა ის თუ კი რამე წარადგება საწარმოს და წარმოებას კონკრეტულს რატომ ვერ ხვდება თვითონ მეწარმე
მეწარმე იმიტომ ვერ ხვდება რომ ისევ და ისევ ჩვენთან უმეტესობა ხა მინდა აღნიშნო რომ კომპანიების გარკვეული ნაწილი კანონის არ კანონში არსებობს თუ არ არსებობს რაიმე ჩანაწერი იცავს გარკვეულ სტანდარტებს და ზირთაჭი ეს არის სკვილი კომპანიები, რომლებიც ევროპული და ამერიკული ინვესტიციები და მცირე, ძალიან მცირე რაოდენობა. უმეტესობა, აბსოლუტური უმეტესობა ეს არის კაზინოს ტიპის, მოგეხსენებათ ეს გავრცელებული ტერმინი, კაზინოს ტიპის აზროვნებაზე აგებული ბიზნესი, რომელიც დღეს დადებს რაღაცა სიტყვაზე $1,000 ვითომ ინვესტიციას და ხვალ უნდა რომ მილიონი კონდეს. და ეს უნდა მოახერხოს მოკლე პერიოდში. დამთავრდა, ანუ უპასუხისგებლო, სოციალურად აბსოლუტურად უპასუხისგებლო ბიზნესმენები, რომლებიც ცდილობენ დღევანდელი მომენტი გამოიყენონ და თავრობას არაფერი დარჩენია, თქვენ როგორ ბძანეთ ამ ხელა უმუშევრობაში, რომ აი რაღაცნაირად მათ მოთხოვნებს და მათ ედგვარ დიქტატს დაემორჩილოს. არა და მოსახლეობის 99% სხვა რამეს მოითხოვს. მაგალითად ავიღოთ საქართველოს რკინიგზა, ესეც ხომ არ არის კერძო კომპანია, კერძო კომპანია ეს ხომ სახელმწიფოს საკუთრება, საქართველოს ფოსტა. გითხრათ სიმართლე, ესეთი პირველყოფილი დამოკიდებულება შრომითი უფლებების მიმართ, რა საქართველოს ფოსტაში ხორციელდება და ისეთი დევნა შევიწროება, როგორც კინიგზელების ახორციელება, მათი როცა ისინი თავიანთ უფლებებს იყენებენ შრომით, პროფკავშირულ და ასე შემდეგ, მე არ გამიგონია და არ მინახავს კერძო საწარმოებში. კი, კერძო საწარმოებში ჩვენ დაპირისპირება გვაქვს, გარკვეული მოთხოვნებს ვაყენებთ, გაფიცვამდეც მივდივართ, მაგრამ იქ ყოველ შემთხვევაში პროცესი მაინც მიდის დიალოგის და ხე მაინც ვიცით, რომ ეს კერძო მეწარმეა. აქ სახელმწიფოს უპასუხისგებლობას ხედავთ. პირდაპირ როგორც კინიგზაში, ისე მაშინ საქართველოს ფოსტაში. მე ფოსტაში არსებულ მდგომარეობას შევადარებდი მონათმფლობელ მდგომარეობას. აბსოლუტურად და მით უმეტეს, რაც ჩარჩან შევიდა კანონმდებლობაში, თუნდაც ის მცირე პოზიტიური ცვლილებები, ერთი არ გახორციელებულა საქართველოს ფოსტაში, ბოლო ერთი თვეა დაიწყეს კონტრაქტების გაფორმება ისი ნაწილ დასაქმებულებთან, იმის მიხედვით როგორც შევიდა ცვლილება შარშა. და კინიგზაში ყოველდღიური დევნა, ყოველდღიური შევიწროება ადამიანებს ეუბნებიან, რომელ პროკავშეში გაწევრიანდნენ, საიდან გამოვიდნენ, ხმარა მოიღონ პრემიაზე, ხელფასების მატებაზე, სკრინტი არ დაძრან და ასე შემდეგ. და ანუ ეს მიდგომა, ხო, როგორც კერძო ის სახელმწიფო სექტორში უბრალოდ გაოცების სერიოზულ საფუძველს გვაძლევს და ერთგვარად გაორების გაორებულას მდგომარეობს გვამყოფებს, რა უნდა მთავრობას რეალურად დასაქმების პოლიტიკის კუთხით. დასაქმების პოლიტიკაზე ვლაპარაკობ და კანონი არ არსებობს დასაქმების შესახებ საქართველოში, ისევ და ისევ კანონის პროექტი შემუშავებული იყო შრომის სამინისტროში და ისევ გააჩერეს. ანუ ფაქტიურად ბაზისი არ არსებობს და რაღაცას ვაშენებ ზე და რას ვაშენებ, როცა საზოგადოებრივი არ არის ძალიან, ასე ვთქვათ, დიდ კითხვის
ნიშანი. ანუ როგორც მსმენელია ხაზე, როგორც ჩანს მუდმივი მსმენელი ჩვენი 2988327-ია ტელეფონი, ვინც ახლა შემოგვიერთით 2988327, თქვენ კი გისმენთ ეთერში ხართ, ბრძანეთ.
გამარჯობა, თალბატონი.
გამარჯობა, გისმენთ.
პირველ რიგში მადლობას მოგახსენებთ ესეთი აქტუალური საკითხების აქტუალურად განხილვისათვის. სწორად ჩვენ ესე გეტყვით ეს რედაქციას და რადიოს ევრა შეთქება კონსულტანტთან შედარებით ქვეყნის მედიგმაზე და მე მაინტერესებს ბატონ გოჩასაც. აი ესეთ მიკროფონს თუ უთხოვენ სხვა რადიოს, რადგან ესეთი გადაცემები სხვა გადაცემებს სხვა სისტემაში რადიოში არ ისმის.
მადლობა ზარისთვის და შეკითხვისთვის.
მოკლედ ვიტყვი, პირველ რიგში რა თქმა უნდა დიდი მადლობა რადიო თავისუფლებას, ყველაზე დიდი გულშემატკივარია ამ სფეროსი და ზოგადად მშრომელთა უფლებებისა და აღნიშნავდი, რომ გარკვეული ზოგიერთი რადიო, მათ შორის რადიო იმედი გარკვეულწილად რეგულარობით, კი, რადიო კომერსანტი, კი, არა, საქართველოს პირველი რადიო დროდადრო უთხოვს ხოლმე, კი, ეთერს აი ამ თემებს, კი ბატონო.
ანუ გოჩადა გაცემის დასრულებამდე სულ ცოტა დრო გრჩება, რამდენიმე წუთი და მინდა ვთქვათ შრომის უკაცრავად ინსპექციის შექმნაზე, ინსპექცია ახსენეთ, რა უწყება ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული უწყება თუ
აუცილებლად ეს უნდა იყოს სახელმწიფო შრომის ინსპექცია ყველა ქვეყანაში ასეა და არა იმიტომ რომ ყველა ქვეყანაში ასეა ლოგიკურადაც და სწორადაც ეს ასეა
სახელმწიფო აფინანსებს
დიახ სახელმწიფო უნდა აფინანსებდეს და ის უნდა მუშაობდეს ორი მიმართულებით ამოწმებდეს შრომის უსაფრთხოების და ჰიგიენის ნორმების დაცვა სამუშაო ადგილებზე და მეორე ახორციელებდეს შრომის კანონმდებლობის იმპლემენტაციაზე კონტროლს. ანუ თუ თქვენ შეგულებას არ გაძლევენ, თუ თქვენ ზეგანაკვეთურს არ გიხდიან, ხელფას არ გიხდიან, გიგვიანებენ და ასე შემდეგ, უამრავი სხვა, თქვენ შეგეძლებათ სახელმწიფოს მიმართოთ შრომის ინსპექციის სახით და ის ვალდებული იქნება ჩაერიოს და შესაბამისი გადაწყვეტილებები მიაღებინოს დამსახურებას. ან აიძულოს თუ 1-2 გაფრთხილების შემდეგ ის ამას ყურად არიღებს, აიძულოს ჯარიმების და აღსრულების სხვა მექანიზმების ჩართვით. აი სწორედ ეს არ უნდათ. არანაირი სანქციები, არანაირი იძულება, და თურმე ეს შრომის ინსპექცია თუ იქნება სახელიც არ უნდა ერქვა შრომის ინსპექცია, ეკონომიკის სამინისტროს დამსახურებას ასე მიაჩნიათ. თან არ უნდა ერქვა ეს სახელი, რომ ინსპექცია თურმე აშინებს ვიღაცებს და ის ასე თქვა სანქციების უფლებას არ უნდა ქონდეს და მოდიში და ასეთი ინსპექცია მაშინ უკვე დასაქმებულებს აღარ ჭირდება.
როგორც ჩანს არ არის მარტივი თემა, ჩვენი საუბრისთვის განკუთვნილი ვიდეო დღეს ამოიწურა ბატონო გოჩა დიდი მადლობა მობრძანებისთვის გოჩა ალექსანდრია საქართველოს გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარის მოადგილე იყო ჩვენი სტუმარი დღეს ღირსეული შრომის სოფლიო დღე აღინიშნება და ამ საბაბი ეს საბაბი გამოვიყენეთ რომ კიდევ ერთხელ გველაპარაკა საჭიროებებზე ამ სფეროში საქართველოში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება განვაგრძობთ გადაცემას
რეკლამა H2O2-ზე მოიცხენს მანიარდადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, ნუდატოვეთ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
და გაცემის ბოლოს დარჩენილ მცირე დროს ვუთმობთ ქართულ გაზეთებს ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
ნინო რა გადავხედავ მოკლედ რას წერენ ქართული გაზეთები პირველ გვერდებს გაგაცნობთ ასე შემდეგ. რეზონანსი დავიწყებ სატრანსპორტო მონოპოლიის საფრთხე ახალი წლიდან მძღოლების აქციების შესაძლოა მთელ საქართველოს მოედოსო წერს გაზეთი. კომპანია ინტერტრანსის ლოსმგზართა გადაყვანა მთელი საქართველოს მასშტაბით გააკონტროლოს. ამიდეის განხორციელებაში მას ხელს ეკონომიკის სამინისტროც უწყობს, რომელიც ნებართვების სისტემის აღდგენაზე მუშაობს. წერს რეზონანსი. საერთაშორისო ურთიერთობებზე წაიკითხავთ, აქ ნატო-რუსეთის სამეზობლოში გააქტიურებას გეგმავს. ამერიკელებმა ესტონეთის მიმართულებით ჯავშან მანქანების გადასროლა უკვე დაიწყეს. ახალი თაობის პირველ გვარზე არის ალიკო შავანბერძე და მისი გამოთქმა ევროსაბჭოს ზოგიერთმა წევრმა შესაძლოა აფხაზეთის აღიარებას დაუჭიროს. მხარიო ბერგანარი ბიზნავანშვილის გააცემაზე ლაპარაკი ეთერში ახალწლამდე გავაოცერს ახალი თაობა საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით საქართველოს რესპუბლიკა კითხულობს პირველ გვარზე მდგომარე კითხვის ნიშნით არიწინადება მორი გვარდების რევოლუციამდე არც ისე დიდი დრო დარჩაო რთული პრობლემის იოლად გადაწყვეტის სინდრომი ხელისუფლებასა და ქვეყანას ძალიან ძვირად დაუჭდებავ ეს რაც მოკლედ რაც გაგაცანით რაზეც წერს პრესა და
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადახედა დღევანდელ გაზეთებს მანვე გაგაცნოთ ახალი ამბები რამდენჯერმე ბოლო ორი საათის განმავლობაში მასთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჟავა იყო ხმის ოპერატორი თქვენ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამას უსმენთ დღეს დილით დარჩით 104.4